Нома ба Ибриён, боби сеюм. Пас, эй бародарони муқаддас, ки дар даъвати осмонӣ шарик ҳастед, ба расул ва саркоҳини эътирофи мо, Исои Масеҳ, назар дӯзед, ки ӯ ба он ки ӯро таъин намуд, амин буд, чунон ки Мусо низ дар тамоми хонаи ӯ амин буд. Зеро ӯ нисбат ба Мусо сазовори ҷалоли бештаре гардид, чунки меъмори хона назар ба худи хона эҳтироми бештаре дорад. Зеро ки ҳар хона меъмори худро дорад, валекин меъмори ҳама чиз худост. ва Мусо дар тамоми хонаи ӯ мисли хизматгузор амин буд, то шаҳодат диҳад дар бораи чизҳое ки дар оянда бояд гуфта шавад. Аммо Масеҳ мисли писар аст бар хонаи ӯ, ва хонаи ӯ мо ҳастем, ба шарте ки ҷуръат ва фахри умедро то ба охир бо матонат нигоҳ дорем. Бинобар ин, чунон ки Рӯҳул Қудс мегӯяд:
«Имрӯз агар овози ӯро бишнавед, дилҳои худро сахт накунед. Мисли замони ошуб, мисли рӯзи озмоиш дар биёбон, ки дар он ҷо падарони шумо маро озмуданд, маро имтиҳон карданд, агарчи аъмоли маро 40 сол дида буданд. Ба ин сабаб бар ин насл дар ғазаб шудам ва гуфтам: ҳамеша дилашон гумроҳ мешавад ва роҳҳои маро нафаҳмиданд. ва ман дар ғазаби худ қасам хӯрдам, ки онҳо ба оромии ман дохил нахоҳанд шуд».
Эй бародарон, бо хабар бошед, ки касе аз шумо дили шарир ва беимоне, ки аз Худои ҳай рӯй мегардонад, надошта бошад. Балки якдигарро ҳар рӯз насиҳат диҳед, то даме ки имрӯз гуфта мешавад, ки касе аз шумо ба фиребҳои гуноҳ афтода сахдил нашавад. Зеро ки мо шарикони Масеҳ гардидаем, ба шарте ки асоси эътимоди худро то ба охир бо матонат нигоҳ дорем. Чунон ки гуфта мешавад:
«Имрӯз агар овози ӯро бишнавед, дилҳои худро сахт накунед, мисли замони ошуб».
Зеро киҳо буданд ки шунида ошӯб бардоштанд? Оё на ҳамаи онҳое, ки ба туфайли Мусо аз Миср берун омада буданд? ва бар киҳо ӯ 40 сол дар ғазаб шуд? Оё на бар осиёне, ки ҷасадҳошон дар биёбон фурӯ ғалтид? ва дар ҳаққи киҳо ӯ қасам хӯрд, ки ба оромии ӯ дохил нахоҳанд шуд? Оё на дар ҳаққи онҳое, ки беитоатӣ карданд? ва мо мебинем, ки онҳо аз боиси беимонӣ натавонистанд дохил шаванд.